nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në atmosferën e kremtimit të ditës për Evropën, i peshqvit e kontinentit i nxisin në shtetasit dhe institucionet e bashkimit të vënë më shumë dukje trashëgimin e krishterë, duke ndjekur kështu gjurmët e Benediktit 16 në vitin e parë të papnisë.
Për kontinentin e vjetër, sot ishte ditë kremtimesh. 9 maji është shpallur nga bashkimi Dita Evropës e i peshqvit e Komisionit të Episkopateve Komunitare, duke vlerësuar elementet mbi të cilat kanë përqendruar vëmendjen institucionet evropiane, demokraci, dialog e diskutim, i ftojnë shtetasit e kontinentit të vënë në qendër të ballafaqimit temën e mbrojtjes së njeriut e të dinjitetit të tij. Projekti Evropës së Re, i mbështetur nga prelatet, duhet t'i kushtojë më shumë vëmendje fesë krishterë dhe bindjeve etike të një numri shumë të madh njerëzish, bindje të cilat Papa Benedikti 16 i ka mbrojtur me guxim që para zgjedhjes në papni. Të ndjekim qëndrimet e Benediktit 16 mbi Evropën në vitin e parë të papnisë.
Benedikti 16 hyri fizikisht në zemër të Evropës mbi një anije. Ishte data 18 gusht 2005, e anija lundronte me lumin rrenë, e qon teatrin e shenjt drejt Kölnit, ku do të merrte pjesë për herë të parë si pap në ditën botërore të rinisë. Në gjysmë të rrugës, papa i posazgjedhur u foli trinjve, por edhe të gjithë atyre që dëgjonin fjalimin e tij të parë jashtë Italisë, me një koncept që ka pasur gjithnjë në qendër të vëmendjes. Duke falenderuar Zotin për dhuratën e fesë, i nxiti trinj t'ia dëshmojnë këtë fe mbar botës, nga kjo tokë në qendër të Evropës, një Evrope që i detyrohet aq shumë ungjillit dhe dëshmitarëve të tij në rrjedh shekujsh. Por nuk duhet harruar se Evropës dhe themeleve të saj shpirtërore, kardinali Josef Ratzinger i ka kushtuar shumë shpesh në të kaluarën disa nga reflektimet më të bukura për të vijuar më pas me reflektimet e magjisterit papnor. Është thellësisht evropian emri që mori me 19 prill 2005 ditë e zgjedhjes në papni. 8 ditë më pas, gjatë audiencës së parë përgjithshme papa i ri, duke kujtuar ndikimin e jashtëzakonshëm predikimit benediktin në kontinent, vrense.
Costituisce un fondamentale punto di riferimento per l'unità dell'Europa e un forte richiamo.
Përbën një pikë themelore referimi për bashkimin e Evropës dhe një thirrje të fuqishme për të kujtuar rrënjët e pamohueshme të krishterat të kulturës së saj e të qytetërimit të saj.
Fillimi i Ministerit Apostolik i krijoi Benedikti 16 mundësit për ta thelluar këtë aspekt. Më 30 shtator 2005, në një mesazh drejtuar mbledhjes plenare të Këshillit Konferencave i Peshnorë të Evropës, Papa pohoi se në një kontinent ku është zgjeruar pluralizmi fetar e ku njihet fort shtimi i pranisë islamike, është edhe më rëndësishme e më urgjente që të krishterët të fitojnë vedijen se Ungjilli nuk mund të mbahet vetëm për vete. Krishti duhet kumtuar nga të gjithë, kudo e kurdo herë. Është një detyrë që Benedikti 16 u angarkoi në radhë parë i peshqvive. Është e vërtetë se duhet jemi të matur, deklaroi Papa më 5 nëntor 2005 në audiencën me prelatët austriak. Por maturia nuk duhet na pengoj në kumtimin e qartë fjalës së Zotit, edhe në ato pika që zakonisht nuk dëgjohen as me kënaqësi. Me 26 janar të po këtij viti, bashkëbiseduesit janë delegatët e episkopateve dhe organizmave evropiane. Mendimi Benedikti 16 është ky.
Dopo la caduta del muro che divideva i paesi dell'Oriente e dell'Occidente in Europa, è più facile l'incontro tra i popoli.
Pas rënjes së murit që ndante vendet e lindjes nga ato të Perëndimit në Evropë, është bërë me i lehtë takimi i popujve, të cilët kanë më shumë mundësi të njihen, të respektojnë njëri tjetrin, të shkëmbejnë pasuritë shpirtërore. Vërehet edhe nevoja për t'i përballuar të bashkuar sfidat e mëdha të qastit, duke filluar nga sfida modernizmit dhe e shekularizimit. Përvoja tregon se dialogu i sinqertë vëllazëror lind besimin, zhduk frikën e paragjykimit, krijon mundësit për t'i kapërcyer pengesat, i hap rrugën ballafaqimit paqësor e ndërtues.
Të rinve universitar me 6 marsin e kaluar, Papa u kërkoi të punojnë për krijimin e një humanizmi të ri që i ripropozon, duke i aktualizuar rrënjët e krishtera të Evropës. E më 30 mars, në takimin me parlamentarët e Partisë Popullore Evropiane, Benedikti 16 nënvizoi parimet e padiskutueshme që kanë të bëjnë me dinjitetin e njerëzit.
Protection of life in all its stages from the first moment of conception until natural death.
Mbrojtja e jetës në të gjitha fazat e saj, që nga çasti i zënjes deri në vdekjen natyrore. Njohja dhe promovimi i strukturës së natyrshme të familjes, si bashkimi një burri me një grua, themeluar mbi martesën dhe mbrojtja e saj nga përpjekjet për ta barazuar paraligjit me format e bashkimit rrënjësisht të ndryshme, të cilat e dëmtojnë dhe kontribuojnë në destabilizimin e saj, duke a rrësuar karakterin dhe rolin shoqëror dhe mbrojtja së drejtës së prindërve për të edukuar fëmijët. Këto nuk janë parime konfesionale, por të shkruara në vetë natyre njerëzore.
E vetëm 4 ditë më parë, Papa u takua me kryetarin e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso. Gjatë bisedimit, shprehu besimin e ti për Evropën, pavarësisht nga hijet, duke vënë në qendër të vëmendjes ardhmërinë e institucioneve evropiane. Ky takim ishte një shikim plot shpresë drejt së ardhmes së Evropës dhe rolit që mund të luajë në të krishterët, pavarësisht nga vështirësitë aktuale.
Sot, Papa Benedikti 16 u shprehu përmes një telegrami ngushëllimet dhe afërsinë shpirtërore familjarëve të Manuel Fioritos dhe të Luca Polsinelit, alpinëve italianë vdekur në atentatin e së premtes të kaluar në Afganistan. Telegrami, në të cilin theksohet se ati i shenjtë, lutet që Zotit i pranoj në jetën e pasosur të ri të cilët flijuan jetën, u lexua gjatë funeralit shtetëror të ushtarakëve të vrarë në Bazilikën Romake të Shën Marisë së Engjëjve e të Martirëve.